Qeyd etməliyəm ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da dəfələrlə bildiribdi ki, o Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazi bütövlüyünü rəsmən tanıyır. Hətta bunu da bildirdi ki, artıq Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq mümkün deyil. Çünki beynəlxalq səviyyədə beynəlxalq təşkilatlar və xarici ölkələr Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi olaraq rəsmən tanıyır. Buna baxmayaraq ki, Dağlıq Qarabağdakı qondarma erməni rejimi Ermənistanın baş nazirinin bu sıxışını kəskin şəkildə tənqid etdilər və bildirdilər ki, onlar heç bir zaman Azərbaycanın daxilində olmayacaqlar və Azərbaycanın tərkib hissəsi olaraq bir statusu qəbul etməyəcəklər. Bundan savayı sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası prosesidir. Yenə də Ermənistan bildirdi ki, o sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasına 1991-ci il xəritələrinə əsasən razıdır. Fransa prezidenti Emmanuel Macron bildirdi ki, tərəflər 1991-ci il xəritələrini və Almata bəyannaməsinə hörmət əsasında bir-birlərinə razı bütövlüklərini tanıyırlar və sərhədlər 1991-ci il xəritələrinə əsasən müəyyənləşəcək. Verilən məlumatlara əsasən həmin xəritələr Rusiya Müdafiə Nazirliyindədir və Rusiyanın vasitəçiliyi ilə sərhədlər müəyyənləşəcək və iki tərəfli komissiyanın da növbəti iclasının keçirilməsi yaxın bir zamanda gözlənilir və bundan savayı silahlı qüvvələrin Dağlıq Qarabağ ərazisindən çıxarılması Azərbaycanın əsas istəyidir və kommunikasiya xəttlərinin qarşılıqlı şəkildə açılması, o cür ki, bilirsiniz 10 noyabr bəyannaməsinə əsasən Laçın dəhlizi vasitəsilə Ermənistanla Dağlıq Qarabağ ərazisinə gediş-gəlişlər həyata keçirilir və bu dəhlizə Rusiya sülh məramlı qüvvələri nəzarət edir. 5 kilometr enində isə ona təhlükəsizlik bir zonası nəzərdə tutulubdur. Azərbaycan isə eyni şəkildə eyni koridoru Ermənistandan Naxçıvana gediş-gəlişini tələb edir. Lakin bu günə qədər Ermənistan bunu qəbul etməyib ki, Ermənistan bildirib yalnız əlaqə yolu verməyə hazırdır Ermənistanın hakimiyyəti daxilində. Bunu isə də Azərbaycan dövləti qəbul etmir. Hal-hazırda Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh danışıqları yenidən demək olar ki, cəryana düşdü və bildirilib ki, Ermənistanla Azərbaycanın dövlət başçıları, xarici nazirliləri sülh müqaviləsi layihəsinin tənzimlənməsi ilə əlaqədar öz danışıqlarını davam etdirəcəklər. Bu arada Türkiyədə Ermənistan münasibətləri də gündəmdədir. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə bildiribdi ki, Azərbaycanla Ermənistanın arasında münasibətlərin normallaşması rəsmi Ankaranın Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasında əsas şərti kimi irəli sürübdür. Bəli, həmin mövzu ilə əlaqədar bu gün mən siyasi şərhçi Şahin Cəfərli ilə müsahibə etmişəm. Şahin Cəfərlinin fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənmişəm. Şahin Cəfərli müsahibəsindən öncə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Praqada jurnalistlər qarşısında çıxış elədi və həmin konfransı şərh etdi və Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlüt Çavuşoğlu da bildirdi ki, rəsmi Ankara davamlı sülhün tərəfindədir və Ermənistanla Azərbaycan arasında gedən danışıqların son prosesini demək olar ki, şərh eləyibdir. Bərabər həmin müsahibələri dinləyirik.
Prosesin artıq təkan verildi. Bildiyiniz kimi Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri ilk görüşü keçirdilər və bizim fikrimizcə bunun ardı kəsilməməlidir. Tezliklə ikinci dəfə nazirlər görüşməlidir və ondan sonra biz təklif elədik ki, işçi qruplar da hər iki ölkənin işçi qrupları da bir araya gəlsinlər. Və bəlkə də bir görüş kimi yox, bir neçə gün ərzində sülh müqaviləsinin mətninin hazırlanması ilə məşğul olsunlar. Yəni, bizim niyyətimiz bundan ibarətdir və hesab edirəm ki, Praqa görüşləri həm bugün səhər Şarnişellə bir saat yarım görüş keçirdik və bir çox məsələləri müzakirə etdik. Bir məqsədi güdür ki, tezliklə Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi imzalansın.
Yəni sonuçta Ermənistanla Azərbaycanın kalıcı bir barış anlaşmasını imzalaması lazım. Bu kalıcı barış anlaşmasına giden yolda da işte sınırların işaretlenmesi vesaire bu toplantıları da öne aldılar. Dışişleri Bakanlarını görevlendirdiler. 5 prensip üzerinde anlaştılar. Sonuçta bu prensip anlaşmalarını hayata geçirmek lazım. Bu anlaşma imzalandığı zaman bu anlaşmanın en önemli nedir? Kalıcı barış. Her iki tarafta işte o sürece kadar yapacağı çalışmalar var. Sınırların kayma olan yerlerde işaretlenmesi, belirlenmesi vesaire. Bunun için komisyon da oluşturdular. Sonra birbirlerinin toprak bütünlüğüne, egemenliğine saygı. Esas temel bu. Bir daha birbirlerine bu anlamda saldırmamaları gerekiyor.
Təbii ki, Azərbaycan tərəfinin əsas şərtlərindən biridir. Yəni, Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələrinin ya çıxarılması, əgər Ermənistana aiddirsə, ərazidən çıxarılması, əgər yerli əhalidən ibarətdirsə, onların tərk silah olunması və Azərbaycan qanunlarına tabi olmaları. Yəni, bu əslində normal şərtdir və iki ölkə arasında əgər münasibətlər bərpa olunacaqsa, Ermənistanın bunu yerinə yetirməsi vacibdir. Amma burada bir mübahisəli məqam var. Müharibədən sonra Ermənistan hökumətinin Qarabağ üzərində söz sahibi olması məncə şübhəli məsələdir. Yəni, Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin bölgəyə yeridilməsindən sonra onların nəzarətindəki ərazidə Ermənistan hökuməti söz sahibidirmi, yoxsa deyilmi? Məncə orada daha çox Rusiya tərəfi söz sahibidir. Yəni, bu şərt əslində Ermənistan tərəfinin qarşısında qoyulmaqla bərabər, eyni zamanda Rusiya ilə dialoqda Rusiyanın qarşısında da qoyulmalıdır. Çünki oradakı vəziyyətə cavabdeh olan tərəf Rusiyadır. Rusiyanın oradakı sülh məramlı adlanan hərbi kontingentidir. Ona görə bu problem daha çox Rusiya ilə həll olunmalıdır. Azərbaycan hökuməti Rusiya ilə danışıqlarda bu məsələni qaldırır mı, qaldırmır mı, biz onu hələ bilmirik. Amma məncə burada Rusiya daha çox məsuliyyət daşıyır. Əgər iki ölkə arasında münasibətlər qurulacaqsa, bərpa olunacaqsa əlaqələr, Ermənistan təbii ki, bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımalıdır və qəbul etməlidir. Bu baxımdan, əgər Ermənistan bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyacaqsa, məhz mövcud sərhədlər daxilində, yəni beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın tanınmış sərhədləri çərçivəsində tanıyacaq, onun da içində Qarabağda gedir. Bu biraz problem yaradacaq, çünki biz bilirik ki, Ermənistan tərəfi danışıqlar prosesində Qarabağ ermənilərinə hansısa bir statusun verilməsi məsələsini qaldıracaq. Amma bu danışıqların gedişində həll olunacaq məsələdir. Yəni, təbii ki, Ermənistan öz şərtlərini irəli sürəcək, Azərbaycan tərəfi də öz mövqeyini ortaya qoyacaq. Əgər uzlaşma olacaqsa, tərəflər anlaşacaqlar. Yəni, amma biz bilirik ki, Azərbaycan dövləti, rəhbərliyi Qarabağ ermənilərinə hər hansı bir inzibati status vermək istəmir. Yəni, bu Azərbaycanın qəti mövqeyidir. Məncə, Azərbaycan bu mövqeyindən geri çəkilməyəcək. Sadəcə olaraq, kompromis kimi hansı variant tapıla bilər? Təbii ki, Azərbaycan dövləti Qarabağ ermənilərini öz vətəndaşı hesab edirsə, hansı ki eləyir, təbii ki, onların hüquq və azadlıqlarını eyni zamanda təhlükəsizliyin təmin eləməlidir. Yəni, bununla bağlı hansısa bir beynəlxalq garantiyalar ola bilər. Yəni, Azərbaycan bununla bağlı hansısa bir beynəlxalq garantiyaların verilməsinə razılaşa bilər. Amma, yəni, hər hansı bir inzibati siyasi statusa məncə Azərbaycan tərəfi razı olmayacaq. Mən düşünürəm ki, Ermənistanın mövcud hökuməti də çox da bu məsələdə israrlı olmayacaq. Yəni, onlar belə deyək, hər nə qədər son zamanlarda problemlər meydana çıxsa da, ümumilikdə mən Paşinyan hökumətinin Azərbaycanla və Türkiyə ilə anlaşmağa meyilli olduğunu müşahidə edirəm. Yəni, bu baxımdan əgər həqiqətən də sülh müqaviləsinin mətni hazırlanmağa başlayarsa, mən o prosesin gedişində bu narazılıqların və fikir ayrılıqlarının çözülə biləcəyinə inanıram.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, Özel reportaj verilişinin bu bölümü de burada sona yetti. Hələlik isə mən sizə izlərinə sağollaşıram.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək günün İlk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın BMT-dəki nümayəndəliyi bildirib ki, Amerika Komələ terror qrupuna yardım etməməlidir. İran İslam Respublikasının prezidenti deyib ki, İranla Ermənistan sərhədlərinin dəyişdirilməsi qəbul edilməzdir. Və Azərbaycan Respublikasının prezidenti deyib, Azərbaycan regionda sülhə nail olmaq üçün kifayət qədər konstruktiv tezislər təklif edib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bugün Hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü il Rəbiüləvvəl ayının 17-si, 2022-ci il oktyabr ayının 14-ü İslam peyğəmbəri Səlavatullah Əleyh və Aleyh və Səlləmin və Şiələrin 6-cı imamı Həzrət İmam Cəfər Sadiq Əleyhissalamın mövludunun il dönümü günüdür. Aran Radiosu bu əlamətdar gün münasibəti ilə bütün müsəlmanları və dünya azadlıq sevərlərini səmimi qəlbdən təbrik edir. Amerika terrorla mübarizədə ciddidirsə, Komələ kimi terror qruplarına yardım etməməlidir. Bunu İran İslam Respublikasının BMT-dəki nümayəndələri New York nəşriyyatında dərc edilən məlumata cavabında elan edib və əlavə edib, Komələ fəal terror qrupları sırasındadır və İranda məhabat sakinləri də daxil olmaqla digər bölgələrdə yüzlərlə insanı qətlə yetirib. Amerika terrorla mübarizədə ciddidirsə, bu qəbildən olan qruplara heç bir silah və imkan verməməlidir. Qeyd edək ki, Amerikanın New York nəşriyyatı Komələ terror qrupunun başçısının İranla mübarizə aparmaq üçün Amerikadan yardım istədiyini yazıb. Daha öncə də İranın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi BMT Təhlükəsizlik Şurasına məktub ünvanlayaraq terror qruplarına qarşı hərbi əməliyyatların səbəbini elan etmiş və diplomatiyanın İraqın şimalında terrorçuların iştirakına son vermədiyi üçün İranın hərbi əməliyyatlardan istifadə etməyə məcbur olduğunu vurğulamışdı. İranın qərb sərhədlərində terror fəaliyyətləri artdıqdan sonra İran İslam İnqilabının keşikçilər qərargahı İraqın Kürdistan məntəqəsində məskunlaşan terrorçuların mövqeylərinə artilleriya və PUA hücumları ilə hədəf aldı. İranla Ermənistanın tarixi sərhədlərində və transit vəziyyətlərində istənilən dəyişiklik qəbul edilməzdir. Bunu İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi cümə axşamı günü Astanada AQM konfransına üzv ölkə başçılarının 6-cı zirvə toplantısı ərəfəsində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə deyib. Görüşdə Seyid İbrahim Rəisi Azərbaycan və Ermənistan Respublikalarının ərazi və hakimiyyət bütövlüyünün önəmini vurğulayaraq İranın regionun geosiyasi və tarixi sərhədlərinin dəyişdirilməsi ilə müxalif, eyni zamanda Qafqazda xarici qüvvələrin iştirakı ilə müxalif olduğunu bildirib və qeyd edib ki, İran Qarabağın yenidən qurulmasını istəyən ilk ölkədir. Tehran, Azərbaycan və Ermənistan arasında problemlərin həllinə yardım etməyə hazırdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev də görüşdə iki tərəf arasında iqtisadi əməkdaşlıqların son perspektivləri barədə məlumat verib. İki ölkə başçılarının təkidi ilə bu əlaqələrin davam etdirilməsi vurğulanıb görüşdə ticarət, enerji, texniki mühəndisi xidmətlər sektorlarda daxil olmaqla əməkdaşlıqların genişləndirilməsi barədə danışıqlar aparılıb. Məlumat üçün bildiririk ki, ötən gün səhər saatlarında Astanada AGM konferansına üzv ölkələrin dövlət başçılarının 6-cı zirvə toplantısına start verilib. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri yüksək səviyyədədir. Biz bir çox məsələlərdə fəal əməkdaşlıq edirik. İqtisadi ticari əlaqələr üzrə əmtə dövriyyəsində artım var. İndi müəyyən etdiyimiz və bundan əvvəlki görüşlərdə razılaşdırdığımız layihələr bizə qarşılıqlı ticarəti daha da artırmaq imkanı verəcək. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Astanada Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşdə deyib. Biz bütün istiqamətlər üzrə müsbət dinamika görürük, lakin hər bir görüşdə biz regionumuzda təhlükəsizliyə, sülhə nail olmaq məsələlərindən də yan keçmirik. Biz uzun müddətli sülhə hədəflənmişik, hesab edirik ki, nəhayət bu sülhə nail olmaqdan ötürü öz tərəfimizdən kifayət qədər konstruktiv tezislər təklif etmişik deyə Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı qeyd edib. Rusiya Azərbaycanın aparıcı iqtisadi ticari tərəfdaşlarından biridir və əmtə dövriyyəsi ötən il 14%, bu ilin ilk 7 ayı ərzində 7%-dən çox artıb. Bizim iqtisadi operatorlar Azərbaycan iqtisadiyyatına 4,5 milyard dollar sərmayə yatırıblar. Bunu Astanada Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə görüşdə Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Hökumətlərarası komissiyanın həmsədrlərinin müntəzəm görüşdəklərini bildirən Rusiya prezidenti deyib ki, işlər sizin təklif etdiyiniz plan üzrə gedir. Düşünürəm ki, 2024-cü ildə daxil olmaqla sizin tərəfinizdən təklif olunan bir sıra perspektivli, maraqlı layihələr həyata keçəcək. Təbii ki, biz regionda vəziyyətin nizamlanması ilə bağlı məsələləri də həmişə diqqətdə saxlayırıq. Ümidvaram ki, bütün bu məsələlər üzrə bir daha danışmaq fürsətindən də istifadə edəcəyik və mövqeylərimizi dəqiqləşdirəcəyik, deyə Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib. Qarabağdakı ermənilərin tərk silahında Rusiya məsuliyyət daşıyır. Mövzu ilə bağlı əməkdaşımız reportaj hazırlayıb. Dinləyək.
Ermənistanla Azərbaycan arasında həll olunmayaraq qalmaqda davam edən əsas məsələlərdən biri 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli atəşkəs sənədinin 4-cü maddəsinin icrasıdır. Bu bəndə əsasən Rusiya sülh məramları Dağlıq Qarabağ ərazilərində yerləşdikdən sonra Ermənistana aid silahlı qüvvələr və qondarma rejimin ordusu Dağlıq Qarabağ ərazilərini tərk etməli, orada atəşkəsə nəzarət Rusiya sülh məramlarına həvalə edilməlidir. Lakin rəsmi Bakının ardıcıl şəkildə müraciətlərinə baxmayaraq erməni silahlıları bu günə qədər Qarabağ ərazilərini tərk etməyib. Ermənistansa bildirib ki, bu ölkəyə bağlı olan heç bir silahlı Qarabağ ərazilərində mövcud deyil və orada olan silahlılar yerli könüllülərdən ibarət dəstələrdir. Ekspertlərin fikrincə 10 noyabr 2020-ci il sazişinin 4-cü maddəsinin icra vəzifəsi Rusiyanın üzərinə düşür və bu maddə Rusiyanın əli ilə icra edilməlidir. Həm mövzu ilə əlaqədar politoloq Şahin Zəfərli belə münasibət bildirib.
Təbii ki, Azərbaycan tərəfinin əsas şərtlərindən biridir. Yəni Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələrinin ya çıxarılması, əgər Ermənistana aiddirsə, ərazidən çıxarılması, əgər yerli əhalidən ibarətdirsə, onların tərk silah olunması və Azərbaycan qanunlarına tabi olmaları. Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin bölgəyə yerdirilməsindən sonra onların nəzarətindəki ərazidə Ermənistan hökuməti söz sahibidirmi, yoxsa deyilmi? Məncə orada daha çox Rusiya tərəfi söz sahibidir. Yəni bu şərt əslində Ermənistan tərəfinin qarşısında qoyulmaqla bərabər, eyni zamanda Rusiya ilə dialoqda Rusiyanın qarşısında da qoyulmalıdır. Çünki oradakı vəziyyətə cavabdeh olan tərəf Rusiyadır. Rusiyanın oradakı sülh məramlı adlanan hərbi kontingentidir. Ona görə bu problem daha çox Rusiya ilə həll olunmalıdır. Azərbaycan hökuməti Rusiya ilə danışıqlarda bu məsələni qaldırırmı, qaldırmırmı, biz onu hələ bilmirik. Amma məncə burada Rusiya daha çox məsuliyyət daşıyır.
Haberleri dinliyorsunuz. Azerbaycan Respublikası'na Müdafiə Nazirliğinden verilen məlumatda bildirilir ki, oktyabrın 13-ü saat 15:15 radələrindən saat 15:50 radələrinə dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorça və İsti su yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Əli Bayramlı və İsti su yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə etməklə fasilələrlə atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cevap tədbirləri görülüb. Bakı ilə İravan arasında sülh danışıqları davam etsə də, iki ölkə arasında atəşkəs rejimi mütəmadi olaraq pozulur. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə atəşkəs rejimi bugün səhər saatlarında da pozulub. İndi isə hava haqqında. Bugün Tehran'da havanın temperaturu 23, Təbriz'de 17, Erdəbil'de 14, Biləsuvarda isə 18 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 17, Lənkəranda 19, Naxçıvanda 17, Şuşada isə 9 dərəcədir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:26 dəqiqədə olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklerine bir bakış. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə. Hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, salam hər vaxtınız. Xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklerinə bir baxış verişini başlayırıq Aran Radiosundan. Bu gün münasibət ilə Əziz Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm və Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın mövlud münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirik. Amma dostlar, bugünkü verişimizə istərdik ki, Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası prezidentlərinin görüşü haqqında söhbət edək. Eyni zamanda Fransa prezidenti son günlər Azərbaycana qarşı mövqe sərgiləmişdir və açıq şəkildə Ermənistanı dəstəkləyərək vasitəçilikdən danışmışdır. Azərbaycandan bu məsələyə etirazlar gəldi. Bugünkü verişimizdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın dostlar. Oktyabrın 13-də Qazaxıstan paytaxtı Astanada Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 6-cı zirvə toplantısının kənarında İran və Azərbaycan Respublikası prezidentləri görüşüblər. İrna Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İran prezidentinin siyasi məsələlər üzrə müavini Məhəmməd Cəmşidi öz Twitter səhifəsində həmin görüş haqqında yazıb, Ayətullah rəisi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşdə İranın tarixi sərhədlər və region geopolitikasının dəyişdirilməsi, İranla Ermənistan tranzit yolunun bağlanması ilə müxalif olduğunu və İranın bu addıma qəti reaksiya göstərəcəyini bildiribdir. Məhəmməd Cəmşidi əlavə edib, İran Prezidenti həmçinin Avropanın regionda hər hansı ad altında hərbi iştirakı ilə müxalif olduğunu bəyan eləyibdir. Xatırladaq ki, son vaxtlar yeni Praqa görüşündən sonra Azərbaycanla Ermənistan sərhədlərinin delimitasiyası ilə bağlı Avropa sərhəddə monitoring missiyası həyata keçirmək istədiyini bildiribdir. Azərbaycan verilən məlumatlara görə həmin missiyaya müxalif olduğunu bəyan edib və bildirib ki, Azərbaycan ərazilərində belə bir missiyanın həyata keçirilməsi ilə razı deyil. Amma qərara alınmışdır ki, Azərbaycan həmin monitoring missiyası ilə əməkdaşlıq etsin və bu missiya Ermənistan torpaqlarında, yəni Ermənistanın sərhəd ərazilərində həyata keçirilsin. İran Prezidenti İbrahim Rəisi həmin məsələyə toxunur və deyir ki, Avropanın regionda hər hansı adı altında hərbi iştirakı ilə İran müxalifdir. Ümumiyyətlə, bu İranın prinsipial siyasətidir. Regiondan kənar qüvvələrin iştirakı ilə hər zaman müxalif olmuşdur. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz günün yeniliklərinə bir baxış verişini Aran radiosundan dinləməkdəsiniz. Son günlər ərzində Fransa Prezidenti Emmanuel Macron France 2 telekanalla müsahibə vermişdi və bu müsahibədə Ermənistanı tərifləyir, Ermənistana dəstək verdiyini bəyan edir və bu Azərbaycanda etirazla qarşılanır. APAQ xəbər agentliyi Macron məntiqi Ermənidən artıq erməni olmaq başlıqlı bir Təhlili yazı dərc etmişdi, həmin yazının müəyyən hissələrini səsləndirmək istərdim. Yazıda bildirilir ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron France 2 telekanalına müsahibəsində bu dəfə hər şeyi açıq ortaya qoydu. Tarixi ədalətsizlik və genosid ləkələri ilə zəngin olan bir ölkənin prezidentinin dedikləri əslində təəccüblü olmamalıdır. Ancaq Macronun məntiqi və yalanlarının miqyası sadəcə məyusluq doğurur. Azərbaycanın ortasında yerləşən mübahisəli ərazi. Keçək mətləbə, Macron müsahibəsində Ermənistan haqqında danışarkən Fransanın bu ölkə ilə xüsusi münasibətlərinin olduğunu bildirir. Bunu onunla əsaslandırır ki, Ermənistan hər zaman regionda sülh və tolerantlıq uğrunda mübarizə aparıb. Fransanın Ermənistanla xüsusi münasibətlərinin olduğu məlumdur. Lakin, O da məlumdur ki, Ermənistan heç vaxt regionuna sülh və tolerantlıq uğrunda mübarizə aparmayıb. Çünki tolerant Ermənistan artıq çoxdandır monotenik ölkədir. Qonşu ölkənin işğalçı olduğu, Fransanın da daimi üzvü olduğu BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 4 qətnamə ilə təsbit olunub. Macronun prezidenti olduğu Fransadan söhbət gedir. Azərbaycana və Türkiyə nifrətini gizlətməyən Macron müsahibəsində bildirir ki, 2 il əvvəl beynəlxalq səviyyədə tanınmayan və mübahisəli ərazisi olan Dağlıq Qarabağda müharibə baş verib. O, Ermənistan Dağlıq Qarabağ adlanan beynəlxalq səviyyədə tanınmayan Azərbaycanın ortasında yerləşən mübahisəli ərazidə idi. Azərbaycan dəhşətli, çoxsaylı itişlərlə nəticələnən müharibəyə başladı və bu ərazini tutdu deyir. Fransa prezidenti bu ilin sentyabrında Ermənistanla Azərbaycan arasında baş vermiş silahlı toqquşmadan danışarkən yenə də Azərbaycan ittiham eləyir. O deyir, bu ilin sentyabrında Azərbaycan güman ki, digər ərazisi ilə arasında dəhliz açmaq üçün sərhəddə bir neçə hücum əməliyyatı həyata keçirdi. Biz bir mənalı olaraq bunu qınadıq. Biz Avropa İttifaqı sədri ilə Ermənistanın baş nazirini və Azərbaycan prezidentini bir araya gətirdik və qərara gəldik ki, Tərəflər ilk növbədə 1991-ci il sərhədlərini tanımaq barədə üzərlərinə öhdəlik götürməlidir. Macron Rusiya ilə son vaxtlar yaşanan problemlər fonunda müsahibəsində Moskvanı Ermənistan üzərindən ittiham etmək fürsətindən də yararlanıb. O deyib, bu 2 il ərzində sərhəddə nə baş verdi? Orada 5000 Rusiya hərbçisi var. Rusiya bu konfliktdən istifadə edərək Azərbaycan və Türkiyənin müştərək oyununa daxil oldu. Ermənistanı zəiflətmək üçün oraya qayıtdı. Burada baş verənlər Rusiyanın destabilləşdirici manevridir. Rusiya bizim hamımızı zəiflətmək və bölmək üçün Qafqazda ixtişaşlar yaratmağa çalışır. APA Xəbər Agentliyi yazının davamında bildirir ki, Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazası var, Ermənistanın sərhədlərini Rusiya sərhədçiləri qoruyur, Ermənistanın təhlükəsizliyini Rusiya təmin eləyir. Ermənistan iqtisadiyyatı Rusiyadan birbaşa asılıdır. Bir sözlə, Ermənistan Rusiyanın şəksiz forpostudur. Belə olan halda, Rusiya Ermənistanı zəiflədir məntiqinin izahı varmı? Rusiyanın, Ermənistanın nəinki zəiflətməsi, ümumiyyətlə, bir dövlət kimi yox olmasından ötürü əlində saysız-hesabsız alətlər mövcuddur. Odur ki, Makronun Rusiyanı Ermənistan üzərindən də hədəfə gətirmək niyyəti yaşayardır. Halbuki, Makronun yaxşı yadında olmalıdır ki, artıq tarix olan həmsədrlik zamanı işxalçı Ermənistanın mövqini elə Rusiya ilə birlikdə onlar da dəstəkləyirdi.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yenilişlərinə bir baxış verilişi Aran Radiosundan davam etməkdədir, hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər. Verişin məqamında biz Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun Azərbaycana qarşı, Rusiyaya qarşı müsahibəsindən danışırdıq. Və az öncə APA Xəbər Agentliyi Macronun müsahibəsi ilə bağlı tənqidi, bir təhlili yazı dərc etmişdir. Həmin yazının sonunda bildirilir ki, bu bəyanatlardan sonra, yəni Macronun bu bəyanatından sonra vasitəçiliyə yer qalır mı? Təcrübləndirən digər məqam odur ki, bütün bunlardan sonra Macron deyir, Fransa burdadır və vasitəçi dövlətdir. Biz erməniləri atmayacaq. Cənab Macron hesab edir ki, bütün bunlardan sonra Fransa Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçi ola bilər. Bəzi məqamlarda ağlın və məntiqin acizliyi ilə üzdə qalırıq. Bu da o hallardandır. Hər halda bu vəziyyətdə Fransanın vasitəçi dövlət olduğunu söyləmək üçün başqa keyfiyyətlərə malik olmalısan. Fransanın son vaxtlar Azərbaycan-Ermənistan məsələsinə aktivlik nümayiş etmək niyyəti aydın hiss olunur. Paris gündəmdə olmayan məsələləri qabardır. Danışıqlar prosesinə qoşulmağa vasitəçilik missiyasını icra etməyə cəhd göstərir. Lakin Macron və ölkəsi anlamalıdır ki, Azərbaycan üçün onların limiti artıq bitib. Bundan sonra heç bir halda Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçi ola bilməz. Qəti ermənipərəst siyasət yürüdən Fransa, erməni lobbisinin güclü təsiri altındadır və Ermənistanın maraqlarını açıq şəkildə müdafiə edir. Son proseslər göstərir ki, Fransa Brüssel formatını da mənimsəməyə çalışır. Bu isə Fransanın Azərbaycana qarşı planlar qurmasını düşünməyə əsas verir. Elə Macronun Frans 2 telekanalına müsahibəsindən də bu aydın görünür. Paris nəhayət anlamalı və qəbul etməlidir ki, Azərbaycan xalqı və rəsmi başı artıq Fransaya inanmır. İnana da bilməz. Azərbaycan ictimaiyyəti ermənipərəst siyasət yürüdən Fransanın bu prosesdə iştirakının qəti əleyhinədir. Azərbaycanda politologlar da məsələ üzə etirazlarını bildirirlər. Ermənistanın maraqlarını açıq şəkildə müdafiə edən Fransa heç bir halda rəsmi başı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşmasında vasitəçi ola bilməz. Bunu reportu açıqlamasında politolog İlqar Vəlizadə deyib. O bildirib ki, Macronun nitqinin çobutluq səviyyəsi sadəcə heyrətamizdir. Bu insanı hətta Fransada da çoxları tənqid edir. O, bir çox məsələlərdə səriştəsizdir. Lakin regionumuzla bağlı məsələdə belə açıq aşkar səriştəsizlik sadəcə heyrətamizdir. Çünki Fransa vasitəçilik yoluna iddia edir. Əgər Macron özünə zəhmət verib bu sözün mənasına baxmaq istəsə görər ki, vasitəçi münaqişə tərəflərindən neytral və bərabər məsafəli mövqə tutmalı və vəziyyətə son dərəcə ehtiyatlı və düzgün münasibət bildirməlidir. Onun sözlərinə görə, Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun Parisin güya xüsusi münasibəti olduğu Ermənistanı dəstəkləməsi barədə bəyanatı və rəsmi İrəvanı heç vaxt tərk etməyəcəyinə dair verdiyi vəd vasitəçilik missiyasına qətiyyən uyğun gəlmir. Digər tərəfdən, politolog hesab edir ki, Azərbaycana qarşı açıq aşkar agresiv hücumlar göstərir ki, Fransa açıq şəkildə Ermənistanın tərəfində regiona soxulmağa və öz şərtlərini diktə etməyə çalışır. Bu, tamamilə qəbul edilməz bir vəziyyətdir və Azərbaycan şübhəsiz ki, bunu diqqətdən kənara qoymayacaq. Belə davam edərsə, Azərbaycan ümumiyyətlə Fransanın təmsil olunduğu hər hansı formatda iştirak etməkdən imtina eləyəcək. Belə münasibət və bu cür yanaşmalarla Fransanın iştirakı ilə danışıqlar aparmağın mənası yoxdur. Bəli, əziz və hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edirik bizimlə olduğunuza görə. Növbəti verişlərdə görüşmək ümidilə sizinlə bir sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Xəbərlərə qulaq asdınız. Xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişlə səsləndi. İnşallah ki, razı qaldınız əməkdaşlarıma da təşəkkürümü bildirirəm xəbər qrupundan ki, hər gün üç növbətdə xəbərləri səsləndirirlər. Amma ara alacaq dostlar. Bu arada siz də bizimlə əlaqədə qalın, bizimlə ünsiyyət qurun. WhatsApp nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. 17 Rəbiyyəl əvvəl günü sizlərə mübarək olsun. İslam Peyğəmbərinin və İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın saadətli viladət il dönümü günüdür. Təbrik edirik, bayramınız mübarək olsun.
Be eşkinden her ne desem azdı, o ne der nazdı, adını gelbine yazdı. Allah'tan o mene şirin paydı, ele bil aydı, sevgisin gelbine yaydı.
Bəli, bayramınız mübarək olsun dostlar. Ara radiosu sizinlədir. Təqdimatlarımızı davam etdirəcək. Müxtəlif verilişlər hələ səslənəcəkdir. Efirin bu məqamında bugünə aid olan bayramlıq verilişi efirə gələcəkdir. Dostlar, əməkdaşlarım bu verilişi hazır ediblər və inşallah ki, zövqünüzü, ruhunuzu oxşayacaqdır. Bayramlıq verilişi.
Bayramlık.
Bismillahirrahmanirrahim. Məhəbbət qaynağı olan bütün gözəlliklərə yaradıb yaşadan Tanrının adı ilə. Əziz və hörmətli dinləyicilər, salam. Gözəl gününüz, bayram gününüz mübarək olsun.
Salamlayıram mən də öz növbəmdə bizi dinləyən əzizlərimizi. Dostlar, bugün iki bayram, iki şən günümüzdür. İslam dünyasında olan gözəl bayram günlərimizdəndir. Həm Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin, həm də İmam Cəfər Sadıq aleyhissalamın mülük günləri ad günləridir və bizim ölkədə bugün əxlaq günü, məhəbbət günü adlanıbdır.
Mübarək olsun deyirik bu gözəl münasibətləri və bayramlıq verilişini əməkdaşlarımızla birlikdə təqdim edəcəyik. Bu günləri xüsusi bir verilişdir. Mən Şaban Cahandinə, əməkdaşım Məlihə Xəyir və digər əməkdaşlarla qulluğunuzda olacaq və bu gözəl gündə gözəl verilişi təqdim edəcəyik dostlar. Lütfən bizimlə olun. Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və aləyhi və səlləm cümə günü Amul Fildə Rəbiül Əvvəlin 17-ci günündə Məkkə şəhərində dünyaya göz açdı. O peyğəmbərlərin sonu idi, sonuncu peyğəmbər idi və dünyada ən kamil insan sayılır.
Bəli, Rəsulullah, Nəbiyullah, Müstəfa, Məhmud, Əmin, Xatəm, Kərim, Nur və xeyli ləqəblərə malik və künyəsi Əbul Qasim və Əbu İbrahimdir.
Atası Abdullah və təqvalı ismətli anası Amənədir ki, Qureyş tayfasında xanımlar arı ən paç və iffətli, bilikli xanımlardan sayılırdı.
Və məzizlər, bugün qeyd etdiyimiz kimi iki viladət, iki mövlud və iki bayram günü keçiririk. Bugün həm də Həzrət İmam Sadiq əleyhissalamın ad günü dünyaya göz açdığı gününün il dönümüdür. Dəyərli və hörmətli dinləyicilər, bir daha da təbrik edirik bu gözəl günü, mübarək günü, mövlud günü hər birinizə və bayramlıq verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Proqramımızın bu hissəsində əzizlər bağlantımız vardı. Biz ona rayonundan din alimi Hacı Sultan Əlizadə cənabları ilə məkdaşlarımız işarə buyururlar ki, bəli, bağlantı qurulubdur. Mən sizi salamlayıram Hacıqa, bu vaxtınız xeyr olsun inşallah, gözəl gününüz, mövlud gününüz də mübarək olsun.
Salamünaleyküm, mən də sizi salamlayıram. Bu əziz günü, bu mübarək günü hamınıza mübarək deyirəm, təbrik deyirəm inşallah. Bayramınız mübarək olsun inşallah.
Sağ olun, minnətdarıq, təşəkkür edirik sizə. Hacıqa, sizin bilirəm ki, şeiriniz vardı, müxtəlif sahələrdə şeirlər yazıbsınız. Əgər Mövlüd günü münasibəti üçün də şeiriniz olsa, biz maraqla dinləmək istəyirik sizi.
Ha, bugünkü gündə bu əziz mövlud günündə bu günün də müstəhəbbi əməlləri var, savab əməlləri var ki, bəli. Hər bir müsəlman bu mövlud günündə yaxşı olar ki, müstəhəbbidir ki, bu günün 17 Rəbil əvvəl Peyğəmbər əsəlam mövludu münasibəti ilə müstəhəbbidir ki, usul verilsin. Müstəhəbbidir ki, bugünkü gündə eləyə bilər bir insan oruç tutsun. Əgər bugünkü gündə bir oruç, bir gün oruç tutmaq bir ilin orucunun savabını verərlər.
Bəli.
Sonra bugünkü gündə namazı vardı. Yəni günəş qalxdı, qalxandan sonra 2 rəkət namazı vardı. Hər rəkətdə həmdən sonra 10 dəfə Qədr surəsi, 10 dəfə də İxlas surəsi oxumaq.
Bəli.
Yaxşıdır ki, bu gündə sədaqə verilsin, yoxsullara sədaqə verilsin, möminlərə hədiyyə verilsin, ehsan verilsin. İmamların məzarını imkan olanlar imamların məzarını ziyarət edəsinlər. Yaxşı olar ki, Peyğəmbərin özünü uzaqdan da olsa, yaxından eləyə bilmirlərsə, uzaqdan da olsa Peyğəmbərə salam versinlər. Çünki bugünkü gündə Peyğəmbərə salam vermək, onu ziyarət eləməyin savabı çoxdur. Bu günü əzizləmək hər bir müsəlmanın borcudur.
Bəli, borcudur.
Çünki Allah Subhanahu Taala onu əşrəfi məxluqat yaradırdı. Necə deyərlər, əssəlatu və səlamu ələn-nəbiyyil, ümmiyyil, ərəbiyyil, məkkiyyil, mədəni, əftəhiyyü təhami, əssəyidil bəhi, əssiratil muzi, sahibil vüqar və səkinə, əl-mətbuni bi ərzil mədinə, əl-əbdil müəyyəd və rəsulil müsəddəd, əl-müsbəfəl əmzəd, əl-məhmudil əhməd. Həbib-i ilahi rəbbil aləmin, seyyidil mürsəlin, xatəmin nəbiyyin, şəfiəl müznibin, rəhmətən lil aləmindir Peyğəmbər.
Bəli.
Xudanın hər iki mülkə vəfası Məhəmməddir, Məhəmməddir, Məhəmməd. Zəmini ərşidə haqqın sədası Məhəmməddir, Məhəmməddir, Məhəmməd. Kərəm kanı ədalət məzhəridir, Nəbiyyü, cinnü, insanı, təridür, o kimdir ki, cəhanın ləngəridir, Məhəmməddir, Məhəmməddir, Məhəmməd. Ona Cəbrail yetirdi həq kitabın, odur şahənşahı yovmil həsabın, edib meyraz verən küfrün cəbabın, Məhəmməddir, Məhəmməddir, Məhəmməd. Cəhan mülkündə o şəmsü zühadır, nə nitqindən qopar rahi hüdadır, o kimdir ki ona heydər fədadır, Məhəmməddir, Məhəmməddir, Məhəmməd. Fələk bir təxtdür o şahi mütləq, onu bərkətməyən bilməz nədir haqq, edən İslami aləmdə müvəffəq, Məhəmməddir, Məhəmməddir, Məhəmməd. Yayan dünya ara Allah kəlamın, alan kəs uveru haqqın səlamın, risalətlə quran dinin nizamın, Məhəmməddir, Məhəmməddir, Məhəmməd. Onun ruhi edəndə dəhri bərpa, nə Musa adı dünyada, nə İsa, o kimdir hikməti Qurana məna, Məhəmməddir, Məhəmməddir, Məhəmməd. Üzü Taha bu həm Yasin kəmali, deyil mümkün gələr bir də misali, düşən yada səlavatla cəmali, Məhəmməddir, Məhəmməddir, Məhəmməd. Adındır Sultanın virdi dəmadəm, səni həmdən bilən Allaha həmdəm, səbəb üçün möminə ustad-ı əzəm, Məhəmməddir, Məhəmməddir, Məhəmməd. Bayramınız mübarək olsun.
Bəli, sağ olun Acağa, təşəkkür edirik gözəl şeiriniz üçün və Allah Taala sizə əcr mükafat inayət etsin. İnşallah gözəl gününüz, bayram gününüzdə bir daha mübarək olsun.
Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm sizə. Bayramınız mübarək olsun.
İnşallah. Sağ olun, təşəkkür, sağ olun.
Sağ olun.
Titəklər ayaqlanıb solanda, Azadlıqlar yerdə usta qolanda, Cəhalətlə yer kürəsi dolanda, Cəhalətlə yer kürəsi dolanda, Sən gələndə sevindi aşıq canlar, Otlar sündü, məhbulundu eyvallar, Ümit gəldi, yaşıllandı insanlar, Ümit gəldi, yaşıllandı insanlar, Bizə Allah sevindi, seni pay verdi, susuz çöle yağış verdi, çay verdi bize Allah. Sen gözeni pay verdi, susuz çöle yağış verdi, çay verdi, susuz çöle yağış verdi, çay verdi.
Hazreti İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam da cümə günü 17 Rəbiül əvvəl 83-cü Hicri qəmərili müqəddəs Mədinə şəhərində dünyaya göz açmışlar. O Hazretin atası Hazreti İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam və hörmətli şəxsiyyətli anası Qasım ibni Məhəmməd ibni Əbi Bəkrin əziz qızı Ümmi Fərvədir.
Bəli, əzizlər, bu gözəl günü bir daha da təbrik edirik. İki bayram bir gündə qeyd olunur və biz sevinirik ki, belə bir gündə sizin kimi əziz dindaşlarımızın qulluğunda olmuşuq.
Yəqin ki, bizi izləyəcəksiniz, dinləyəcəksiniz və biz də çalışacaq ki, dəyərli bölümlərlə siz hörmətli dostlarımızın qulluğunda olaq və gözəl dəqiqələri birlikdə yaşayaq.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və bütün məsum imamlarımız, əymi ətharımız sadə yaşayışları ilə insanlara örnək sayılırlar. Hətta onların yüksək fəaliyyətləri əsasında ələ gələn var və sirvətləri də belə onları bu sadə yaşamdan uzaqlaşdırmamışdır.
Hər zaman mal, pul və sərvətlərini yoxsullar ara paylaşırmışlar. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de en göze çarpar hususiyetlerinden biri onun sade yaşayışıydı. O rivayetlere esasen her zaman diğer şahsler sayığı yerde eyleşir ve tut süreç ve hurma ile gıdalanmağı sevirmiş.
Həzrət öz əlləriylə ayaqqablarını və pal-paltarlarını yamaqlayıb və tikirmiş. İtidalı rayiyyət edirmiş. Hər kəsi əfv etməyə, bağışlamağa dəvət edirmiş və buyururmuşlar:
Bağışlayın və əff edin. Niyə ki, əff etmək digər insanların səhvlərindən göz yummaq insanların məqamını artırar. Bəs bir-birinizi bağışlayın ki, Tanrı sizi əzizləsin. Verilişimiz davam edir. İstəkli dinləyicilərimiz, biz Həziz Peyğəmbərimizin həyatı ilə bağlı qıssə danışdıq. Verilişin bu məqamında xanım xəyir söz vermək istərdik hörmətli ekspertimizə.
Bəli, din alimindən eşitmək.
Bəli, cənab Qeybinin söhbətlərini dinləyəcəyik. İndi isə cənab Qeybi buyursunlar, eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Və
بلغ العلا بکماله کشفت دجا بجماله حسنت جمیع و خصاله صلوا علیه و آله. اسلام پیغمبرنین ولادت محمد صلی الله علیه و آله سلم 124 من پیغمبرن آغاسی بتو خلقتن یرانمشن و مخلوقاتن آغاسی جناب محمد پیغمبرن اج جününü ولادت جünün تبریک دیریق göz aydınlıq deyirik. Allah inşallah müsəlmanlara bu viladəti, bu ad gününü mübarək eləsin və Allah inşallah Peyğəmbərimizin sevənlərinə, əhl-i beyti sevənlərə bu günü mübarək eləsin. Peyğəmbərimizin bugünkü gündə ad günü çox əzəmətli günlərdən biri sayılır. Rəbiyül əvvəl ayının 17-ci günündə Ammul Fildə hicrətdən 40 il əvvəl bu hadisə ittifak düşüb və doğrudan bu hadisənin ittifaqı ilə böyük-böyük dəyişikliklər dünyada, aləmdə baş verib. Peyğəmbərimizin dünyaya gəlməsi ilə tamamı dünya işıqlanıbdır və tamamı həqiqətən Peyğəmbərin nuru dünyaya saçılıb, göylərə saçılıb. O ildə hadisə üz veribdir ki, fil ordusu Yəmən padişahının fərmanı ilə, Əbrəhənin başçılığı ilə o ildə istəyirdilər gəlsinlər, Kəbə müqəddəs Allahın dağıtsınlar, aradan götürsünlər, öz ölkələrində Kəbə təşkil versinlər. Allahın qüvvəsi ilə ən böyük möcüzə baş verən o ildə, yəni Peyğəmbərimizin o ildə dünyaya gəldiyində bu hadisə üz verdi ki, Fil surəsi nazil oldu ki, Allah bu əzəmətliqdə möcüzəni göstərdi ki, Əbabil quşlarının vasitəsilə o ordu dağıldı, darba dağım oldu ayaqlarında olan o xırdaca daşlar ilə, kəssəyi oxşayan daşlarla onlar aradan getdilər və əlbəttə tək o deyildi, Peyğəmbərimizin dünyaya gəlməklığı ilə tamamı bütlər başları aşağıya gəldi, xüsusən Kəbənin üstündə olan Əli əleyhissalam buyurur rivayətdir ki, Ağa Əmir Müminan Aleyhisselamdan vaxtı Peyğəmbər dünyaya gəldi, bütlər iki Kəbənin üstündə qoyulmuşdu. Cəmaat gedərdilər o Kəbəyə baxmayaraq o bütlərə ibadət eləyərdilər, üzüstə düşdülər yerə. Şam ölkəsinin sarayları o nur qoğzanmaqlı olan göylərə Şam sarayları görsəndi. Və göydən yerə bu nida gəldi ki, Cəal həqqo və zəhəqəl batil, İnnəl batilə kanə zəhuqa, haqq gəldi və batil aradan getdi və batil həmişə aradan getməlidir. Və başqa beysla möcüzələr ki, baş verdi, şeytan göylərə yol tapırdı bəzi göylərə. İsa Peyğəmbər dünyaya gələndə üç göyədən qovuldu, amma Məhəmməd Peyğəmbər dünyaya gəlməklığı ilə bütün şeytan göyə getməklıqdan qədəğən oldu, mən olundu və qovuldu. Səhvə dənizi, dənizçi deyəndə böyük dənizdə idi, cəmaat onun ətrafında o dənizə ibadət eləyərdilər, bütlər qoymuşdular, o qurudu. Min illik yanan Fars ölkəsində, Fars zonasında olan atəşkədə ki, beyslə ota ibadət eləyənlər, ota pərəstiş eləyənlər ona pərəstiş eləyərdilər. O söndü, aradan getdi, min il yanandan sonra o günkü gündə söndü. Və başqa bir digər möcüzələr Peyğəmbərimizin dünyaya gəlməsliyi ilə baş verdi ki, doğrudan doğrusu biz bu günün münasibətini bütün İslam ümmətinə, Peyğəmbəri sevənlərə, hamı ki, vaqəən biz eşqimiz, əlaqəmiz, məhəbbətimiz Muhammed Peyğəmbər iləndir ki, gəldi, vaqəən cahiliyyəti bir yolluq aradan götdü. Nəcür deyənlər çatışmamazlıqlara son qoydu. İnsanları nəcür deyim, çox-çox belə pis vəziyyətdən, digərcin vəziyyətdən qutardı. Onlar ki, diri-diri öz qızlarını öldürərdilər. Onlar ki, təkəbbür ilə yaşayardılar. Onlar ki, cahiliyyətdə yaşayardılar. Gəlməsi ilə bütün dəyişikliklər oldu. Yəni, bir böyük nəcür deyərlər, təmətdünün, mədəniyyətin, sonun, binövrəsin, fundamentin qoydu. Və doğrudan doğrusu biz bugünkü gündə bu viladət gününü təbrik demaqlığına artıq niyazımız var, artıq ehtiyacımız vardır ki, Peyğəmbərin yolunun düzgün davamçılarından olaq, onun sözünə gedaq, onun söhbətinə gedaq, onun o Peyğəmbərimizin Quranda təriflənən, neçə yerlərdə təriflənən əxlağına görə biz
Nəcür deyərlər, ən gözəl əxlağın izin qoyub, təməlin qoyub, özü əxlağın sahibi olub, o əxlağı özümüzdə həyata keçirdik. Quran dönə-dönə buyurur ki, Peyğəmbərin sözünə baxın, Peyğəmbərin yolun gedin, Peyğəmbəri əgər mən istəyirsiniz, Peyğəmbəri sevin və Peyğəmbərin yolun gedin, Peyğəmbərin doğrudan yolu Allahın nurlu yoludur və biz fəxr edirik ki, İslam dünyasında yaşayırıq, müsəlman yaşayırıq və Peyğəmbərimizə uyuyuruq və Peyğəmbəri özümüzə Peyğəmbər tutmuşuq, Muhammed Peyğəmbərinin inşallah ümmətindənik. Allah bizə həqiqətən Peyğəmbərin yolun getməklığa, sözünə baxmaqlığa, əxlağının izləməklığa, doğrudan onun buyurduqları ki, nurdur təpədən dırnağa insanları nura gətirir. Və doğrudan Peyğəmbərimizin həyatından gələk bizim artıq məlumatlarımız olsun ki, əlhəmdülillah Peyğəmbərimizin dəqiqən nüxtə və nüxtə sifir sifir bütöv nəcür deyərlər yazılıb deyir sifirdən ta...